The Voice of America. ኢትዮጵያ ዝታወጀ አዋጅ ህጹጽዋን በዝምልከት ካመቀለ ክልተ ዝተፈላለየ አራያ ዝሐዝ ጸብጻብ ዓለም ፍሳሃዩ ይስዕብ
ለካሪት ጫተ ክልተሽን 10 ዓመተ ምህረት ቤት ምክር ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ህጹጽ አዋጅ አውጅሎ ገለን ዩኒቨርሲቲ ካብ ከተማ መቀለ ከሚከም ዘሪውን ፍላት አዛራር ይበልኹ ክልቲኤም ካብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ መምህራን ፖለቲካል ሳይንስ አበ መምህር አረና አብርሃ ደስታን መምህር ፖለቲካን ተመራማርን ማህሪ ዮሐንስ ነው ፈረማ አብርሃ ደስታ እትታውጅ ዘለ ህጹጽ አዋጅ አገዳስ ይለትብል
አድላይ ይኮናል አብዚ ሰዓት እዩ እነቲ ተላዓሉ ዘሎ ሕተውን ዝምልስ ኣይኮነን ሓደ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ተሎ ንህዝቢ ድሕንነት ኢልካ ዝግበር እዩ ኣብቲ ሕዚ ግዜ ተፈጢሩ ዘሎ ግን ህዝቢ እዩ ፀረ እቲ ገዛ ፓርቲ ዓሚፁ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ብዝዓመፀ ነቲ ዓመፅ ጠጠው ንምባል ኣዋጅ ኣይእወጅን ምክንያቱ ህዝቢ መንግስቲ ውረደለ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ እስራት ይፈትሑለ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ ኣጠቃላለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይምለስ እምበር ብኣዋጅ ጌርካ ኣይዕፈንን ነፃነት ምሃብ ዓፈና ምውጋድ ዘድልቲ ኮይኑ እውን ስልጣንካ ንህዝቢ ምርካብ እምበር ነቲ ዓፈናስ ብዓፈና ምምላስ ኣየድልን መፍትሒ እውን ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይኸውንን እውን
ኣብርሃ ገለ ርእቶ ሃብቲ ግን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናይ ተጋሩ ንብረትን ሂወትን ብጥቃዕቲ ዝተሰብ ነዚ ክዕግት ይኽእል እዩ ስለዚ እዋናዊ እዩ ዝብል ደሞ ንስኻ ነዚ ከመይ ካትርዮ
ፅቡቅ ናይ ብዙሓት ተጋሩ ንብረቶም ወዲሙ እዩ ሂወቶም እውን ጠፊኡ እዩ እዞም ተጋሩ እዚኦም ኣደዳ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ዘለዉ ብምክንያት ውርሓት እዩ ብምክንያት እቲ ሕማቅ ኣሰራርሓ እዩ እቶም ናይ ሂወ ደግ ወታደራት ይኹኑ ፖላዊስ ኣብቲ ህዝቢ ብዘውፅሕዎ በደል እዩ ስለዚ ህወሓት ወይ ህወደግ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ በደል ተዘየብፅሕ ነይሩ ተጋሩ እዮም ተጠቅዑ ነይሮም ምክንያቱ ተጋሩ ኣብ ኦሮምያ ካብ ዝቕመጡ 45 ዓመታት ዝገበሩ እዮም ስካዕ ሕዚ በደል በፂሕዎም ይፈልጥንና ተጋሩ ንኸይጥቅዑ ህወደግ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዝገብሮ ዘሎ በደል ጠጠው ከቢል ኣለዎ እምበር ኣስኮይ ግዜ ኣወ ስለዝተኣወጀ ንግዚኡ ክረጋጋዕ ይኸውን ግን ፀኒሑ ክምለሱ እዩ እንደገና
ኣብርሃ እንድሕር ንተይ ስርዓት ፅሊት ንብገስ እንተኮይኑ ፈሊካ መጥቃዓት ናይ ትግራዋይ ንብረት ናይ ትግራዋይ ህወት ጥራይ ዘድህብ ዝብል ኢተሎሞ ሓሳብ ኣለካ
ብጣዕሚ ፅቡቅ መጀመርያ እቲ ስርዓት ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሶም ፅይዎ ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ለተሓዝ ነገር ነይርዎ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን ህወደግ ንባዕሉ ስልጣን ክብል ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዮም ኢሉ እዩ ዝዝምር ስለዚ ንሳቶም እውን እዚኣ ካፍታ ናይ ህወደግ ዝዛረባ ዘረባ ወሲዶም ንህዝቢ ትግራይ ምውቃዕ ማለት ንህወሓት ምውቃዕ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ክዳኸም እዩ ዝብል ዝተሰሓሓተ ኣመላካክት ኣለዎ ኣብኡ እውን ነቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ምንቅስቃስ በተለይ ዝቃወሙ ደቂ ኦሮሞ እውን ተቆዖም እዮም ኩሉ ነቲ ስርዓት ይድግፍ እዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ዝተጠርጠረ ጥቃዕት ይወፅሖ እዩ ኣብ ኦሮምያ ኮ ብዙሓት ደቂ ኦሮሞ ንተጋሩ ከይውቅዑ ፅላል ሂቦም ሓብ ሂቦም እዮም ዋላ ኣምሓራ ክልል እውን እንተኾነ ስለዚ ንዓብ ክላዓል ተሎ ረብሻ ክላዓል ተሎ ስርዓት ኣልቦነት ክላዓል ተሎ ኩሉ ሰብ ጥቃዕት ይወፅሖ እዩ እና ብዙያት ምክንያታት እዮም ጥቃዕት ዝወፅሖም ዘሎ ተጋሩ ዝጥቅዕሉ ዘለዎ ግን ህዝብን መንግስትን ሓደ ጌርካ ምርኣይ ናይ ፖለቲካ ኣመለካኸት ጉድለት ዝፈጠሮ እዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ ይመስግን
ማሕሪ ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ህጹጽ ኣዋጅ ዝኾነ ሃገር ክዝእወጅ ኩሎም ሃገራት እውን ዳርጋ ኣካል ናይ ሕገ መንግስታዊ ፕሮቪዥንስ ገይሮም እዮን ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወደቕ ከላ ሃገርን ህዝብን መቕፃል ናብ ዘይኽእሉሉ ምዕራፍ እንተበፂሖም ብተፈጥሮ ይኹን ብሰብ ስራሕ ህጹጽ ኣዋጅ ክእውጅ ይግደዱ ማለት እዩ ሰብ ስራሕ ንብሎ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾኑ ሓይልታት ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ እንተ ስልጣን ንምድላይ ጥቃዓት ንምፍፃም ሓደጋ ክብፅሑ ከለዉ ሃገራት ናይ ግድብ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ይእውጃ ማለት እዩ ዘሰማማና ድማ ዋላ መልክዑ ፍልይ ዝበለ እንተኾነ ካብቲ ጉቡእ ሕገ መንግስታዊ ኣካየዳ ወፃኢ ኣብዚ ሃገር ምንዓባት ክህሉ ዜጋታት ዘርኢ መሰረት ገይሮም ክጥቅዑ ንብረቶም ክወድም ናይ ዜጋታት ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ ዝመስል ኣብ ኢድ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሓይልታት ክወድቕ ከሎ መንግስት ናይ ግድን ስርዓት ክኽብር ክኽእሎ በቲ ንቡር ስርዓት ዘኽብረሉ ሕጊ ዘኽብረሉ ኣካየዳ ምኽባር እንተኣቢቡ ድማ ናይ ግድን እዩ ናብ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ክትኣቱ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ዜጋታት ኣብ መንግስቲ ብኣጠቃላሊ ኣብ ሕጊ እምነት ይስእኑ ሞ ናብ ነብሰ ምክልኻል እዮም ዝኣት እዩ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብታሪክ ንሰምዖ ናብ ሕድሕድ ኩናትን ምውድዳእን ከኣ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምትራፍ ሃገር ንምድሓን ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ግድን እዩ ዝኸውን
ብጣዕሚ ዘመስግን ዝቀኒለ
መስግና ኣለ